Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ակնայի ուղղությամբ հակառակորդի առաջապահ ուժերը միջդիրքային տարածքում հրդեհել են Չեզոք գոտու խոտածածկույթը, մեջբերում եմ, նպատակ ունենալով վնաս պատճառել Ղարաբաղյան կողմին, մասնավորապես սահմանամերձ ցանքատարածություններին։ Չիլիի պատգամավորների պալատը բանաձև է ընդունել ապրիլի 1-ից 2-ը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանին վերահաստատել խաղաղության իր հանձնառությունը, անմիջապես դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ պատերազմական գործողությունները և խստորեն պահպանել 1994 թվականին կողմերի միջև ձեռք բերված զինադադարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը երեկ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոյի հետ հանդիպման ժամանակ նրան հրավիրել է այցելել Բաքու։ Ոչ պաշտոնական Փարիզը, ոչ Բաքուն հանդիպման կոնկրետ օր առայժմ չեն նշում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ ակնկալում է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները հունիսին կերկարաձգվեն։ Պատժամիջոցները պետք է համվեին, երբ Մինսկի համաձայնագրերը ամբողջությամբ կատարվեին, երեկ գերմանական պարբերականում հրապարակված հարցազրույցում ասել է Մոգերինին, բայց մենք առայժմ դրան չենք հասել։ Մոսկովյան դատարանը երեկ վճռել է 16 ամսով սահմանափակել դերասան Պյոտր Պավլենսկի ազատությունը վճռի հրապարակումից հետո դերասանն ազատ է արձակվել քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու վաղեմության ժամկետը լրանալու հետ կապված։ Պավլենսկին մեղադրվում էր ի աջակցություն Ուկրաինայի ակցիայի ժամանակ վանդալիզմի համար։ 2 տարի առաջ դերասանը անվադողեր էր այրել Սանտպետերբուրգում, սատարելով Եվրամայդանի ցուցարարներին։ Սրանք են ժամի գլխավոր լուրերը, շարունակենք ծրագիրը։ Կառավարության ծառայողական մեքենաները կրճատելու հայտարարությունից հետո երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իր հայտարարությանը համահունչ հանձնարարեց հատուկ ներկրողների համար հուշաթերթ կազմել, որպեսի վերջինս ապրանք ներկրելիս արհեստական խոչընդոտների չհանդիպեն։ Վարչապետը շարունակում է պնդել, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ որ ցանկանա, անգամ շաքարավազ ու վառելիք։ Նրա անդիմախոսներն ասում են, առանց հուշաթերթի էլ օրենքները գիտեն, խնդիրն այն է, որ պրակտիկայում դրանք չեն գործում։ Ինչպես է իշխող ուժն ապահովելու, որ թղթի վրա գրվածը նաև իրականում գործի։ Կուսակցության խոսնակին հարց է ուղղել Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ունելով Ֆեդերիկամունտերի կոմիտեի ներկայացուցիչ ղեկավարին ասաց, որ հարկային և մաքսային հավասար պայմաններ պետք է ստեղծվեն բոլոր ներկրողների համար, ես բառացի մեջ բերեցի։ Ստացվում է արդյոք, որ մինչ այս հավասար պայմաններ չեն եղել և հիմա իրավիճակը փոխվում։
Գոնե օրենսդրական մակարդակով հավասար պայմաններ են։ Եվ պետք է ասեմ, գոնե թղթի վրա հավասար պայմաններ են, այսինքն երեկ էլ պարլամենտում նույնիսկ մեր ընդդիմադիր պատգամավորները նշեցին, որ օրենսդրական մակարդակով իրավական առումով մենաշնոր չկա թղթի վրա։
Բայց իրականության
մեջ ես մասնագետ չեմ, իրականության մեջ դա շատ լուրջ հարց է, որը լուրջ ուսումնասիրություն է պահանջում, եւ ես չեմ այն պաշտոնյան, որի մասին պետք է
խոսեմ։ Հատկապես վարչապետին ինչու պետք է նման հայտարարություն։
Դու վարչապետին, դուք երեք վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարություն արել է, վարչապետը բավական հրապարակային գործի չէ, դուք կարող եք բոլոր հարցերն ուղղել պարոն վարչապետին։ Ես կարող եմ ասել, որ այս բարեփոխումները շարքը սկսվել է դեռևս վարչապետի հայտարարությունից շատ առաջ, դեռևս ապրիլյան պատերազմից շատ առաջ, փետրվարի 12-ին հանրապետության նախագահը տվել է հստակ այն սկզբունքները, այն տեսլականը, որին պետք է ձգտի այլևս նոր սահմանադրությամբ ապրող Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր պաշտոնյաները։ Ինքը տվել է իշխանության փիլիսոփայությունը փետրվարի 12-ին, իմ խնդրանքը ձեզ, ընթերցեք Հանրապետության նախագահի փետրվարյան 12-ի ուղերձը և կտեսնեք այնտեղ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Եվ կառավարությունը, պարոն վարչապետն էլ, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որի ղեկավարն է Հանրապետության նախագահը, իրականացնում է այն քայլերը, որը տրվել են նախագահի հանձնարարականով։ Եվ նախագահի հանձնարարականը եղել է փետրվարի 12-ին, թե ազգային ժողովը, թե կառավարությունը, թե պետական այլ մարմինները, բնականաբար պետք է քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի առաջ շարժվեն այդ բարեփոխումների ուղղությամբ։
Չնայած Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ներգրավվածությանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու հարցում ամերիկյան վերլուծական կազմակերպությունը առաջիկայում մեծ առաջխաղացման հնարավորություն չի տեսնում։ Հատկանշական է, որ որպես դիվանագիտական ճակատում հաջողության հասնելու գրավական արևմտյան կենտրոնը հայկական կողմի պնդումներից մեկն է նշում։ Խնդրի լուծման համար նախևառաջ անվտանգության երաշխիքներ են պետք։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Stratfor կենտրոնի փորձագետները հրապարակել են նոր վերլուծություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմայով։ Ինչպես արևելան Ուկրաինայի հակամարտության պարագայում, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար էլ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ հետխորհրդային տարածքում ազդեցության համար Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մղած պայքարը։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հարցում այս պահին նկատվում է դիվանագիտական ակտիվություն, բայց առաջընթացի մեծ հույս չկա։ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ԵԱՀԿ-ի նախաձեռնությամբ Վիեննայում մայիսի 16-ին տեղի ունեցել չափազանց ներկայացուցչական հավաք, որի ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները վերահաստատել են իրենց հանձնարարությունը խաղաղ կարգավորմանը, սակայն դրանից հետո էլ միջադեպերը չեն ավարտվել։ Վիեննայում տրված խոստումների եւ Ղարաբաղում իրական պատկերի տարբերությունը վկայում է այն սահմանափակումների մասին, որոնք կանխում են հարատև կարգավորումը։ Հակամարտությունը ունի նմանություններ անհանգիստ մեկ այլ տարածաշրջանի՝ արևելյան Ուկրաինայի զարգացումների հետ, եւ Ուկրաինայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների արմատները կարելի է գտնել Խորհրդային Միության անկումային ընթացքի եւ փլուզման մեջ։ Թե Ղարաբաղի, թե Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը ակտիվ միջնորդական ջանքեր են գործադրում։ Երկու կոնֆլիկտներն էլ ընդհանում են տարածքներում, որտեղ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը ներքաշված են մրցակցության մեջ եւ իրենց սեփական շահերն են հետապնդում։ Ընդհանուր առմամբ Մոսկվան եւ Արևմուտքը որտեգրել են իրարամերժ դիրքորոշումներ։ Դրա հետևանքով էլ թե մեկ, թե մյուս կոնֆլիկտի դեպքում շատ դժվար է ձեռք բերել համապարփակ եւ բոլորի համար ընդունելի լուծումներ։ Ռուսաստանը փորձում է հանդես գալ կարգավորմամբ չափազանց հետաքրքրված կողմ, նույնիսկ ուզում է դառնալ գլխավոր միջնորդը եւ միաժամանակ այնպես անել, որ երկու հակամարտություններն էլ մնան, այսպես ասած, կառավարելի։ Ստրատֆորի փորձագետները նշում են, որ միշտ կա փողզիջման եւ առաջընթացի հնարավորություն, սակայն քաղաքական հարցերում առաջխաղացումը պետք է ուղեկցվի տարրական անվտանգության ապահովման բաղադրիչների իրագործմամբ։ Այդ առումով ոչ Լեռնային Ղարաբաղում, ոչ Ուկրաինայում չկա կայուն հրադադար, մինչև դա չապահովի, կոնֆլիկտները կշարունակվեն, անկախ այն բանից, թե քանի ներկայացուցչական հանդիպում կլինի կամ քանի կարևոր պարտավորություններ կստանձնեն դիվանագետները։
Կանխատեսումների համաձայն Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը Բունդեսթագը կընդունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Օրերս Երևան ժամանած գերմանացի ընդդիմադիր падգամավորների կարծիքով միայն կանցլեր Անգելա Մերկելը կարող է խափանել այդ գործընթացը։ Փախստականների հարցով Թուրքիայի հետ համագործակցող Մերկելը վերջին շրջանում զերծ է մնում պաշտոնական Անկարայի հետ հարաբերությունները վատթարացնող քայլերից։ Փոխարենը հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի քննարկմանն ընդառաջ Թուրքիայի նախագահին հրապարակայնորեն քննադատել է Բունդեսթագի խոսնակը։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի նախագահը կոշտ քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ավտոկրատ հավակնությունների համար։ Ջուդո Չեցայտունգ թերթին տված հարցազրույցում խորհրդարանի ստորին պալատի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերթը ասել է, թե ցավոք Թուրքիայի նախագահի ավտոկրատ հավակնություններով քայլերը մի շարք միջոցառումների մասն են կազմում, որոնք գնալով հեռանում են ժողովրդավարության չափանիշներից։ Բունդեսթագի խոսնակի մեկնաբանությունները վերաբերում են Թուրքիայի խորհրդարանի падգամավորներին անձեռն մխելությունից զրկելու Էրդողանի պլաններին։ Ընդդիմախոսները նշում են, որ դրա նպատակը ընդդիմադիր падգամավորների վրա ճնշում գործադրելն է։ Անցած երեքշաբթի Թուրքիայի խորհրդարանի մեծամասնությունը հավանություն է տվել падգամավորների անձեռն մխելությունը սահմանափակելու նախագծին, այսօր օրինագիծը քվեարկության է դրվելու երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Անդրադառնալով Բունդեսթագի նախագահի քննադատությանը, Ֆրանս պրեսը իր հերթին նշում է, որ Նորբերտ Լամերթը Էրդողանին քննադատում է Բունդեսթագում հայերի ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի քվեարկությունից երկու շաբաթ առաջ, հունիսի 2-ին քվեարկության դրվող բանաձևը վերնագրված է Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության հիշատակի բանաձև։ Բանաձևը ներկայացրել են կանցլեր Անգելա Մերկելի իշխող կոալիցիայի, կրտսեր գործընկեր սոցիալ-դեմոկրատների և կանաչների կողմից, սակայն բանաձևի վերջնական տեքստը դեռ պատրաստ չէ։ Քվեարկությունը կարող է սրել Բեռլինի եւ Անկարայի հարաբերությունները։ Անցյալ տարի Էրդողանը խիստ քննադատեց Բեռլինին այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը 1.5 միլիոն հայերի կոտորածները բնորոշեց ցեղասպանություն։
Եվ մեր վերջին անդրադարձը Բրյուսելից, 3 Մոնտենեգրոն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին փաստաթուղթ ստորագրեց։ Վերջին անգամ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը 7 տարի առաջ էր նոր անդամների ընդունել։ Փորձագետներն ասում են, Բալկանյան երկրին ՆԱՏՕ-ին անդամակցությամբ տարածաշրջանում է լավելի կնվազի Մոսկվայի դերը։ Ռուսաստանն այս քայլը որակել է որպես բացեի բաց արճակատման տանող քայլ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում իրենց հերթին հիշեցնում են Ղրիմի բռնակցումը, շեշտելով իրենց գործողությունները պաշտպան ուղական են։ Բրյուսելից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Մոնտենեգրոյի վարչապետը Բրյուսելի ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու արձանագրություն ստորագրեց, որը Բալկանյան երկրի առջև պաշտոնապես բացում է ՆԱՏՕ-ի միանալու ճանապարհը։ Այս փաստաթուղթը դեռ պետք է, ինչպես նշեց Պարտավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը, պետք է գնա դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 28 պետությունների ազգային ժողովներ, պետք է հաստատի, այնուհետև փաստաթուղթը բոլոր երկրների կողմից հաստատելու դեպքում արդեն Մոնտենեգրոն ամբողջությամբ կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին և կդառնա աստիճան ՆԱՏՕ-ի 29-րդ անդամը։ Նշեմ նաև, որ Կալինինգրադի հետ սահմանակից լեհական քաղաքներում ՆԱՏՕ-ն հունիսի 7-ից 17-ը լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացնի, որին ներգրաված կլինեն ավելի քան 31,000 զինվորականներ։ Զորավարժությունը կրի Անակոնդա անունը, նրանք կմասնակցեն ՆԱՏՕ-ի 28 անդամ պետություններից 18-ը։ Այս որ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում ընթացող Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների հարգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի գծով ներկայացուցիչ Ջեյմս Սաֆատորան հայտարարեց, որ զորավարժությունը լինելու է պաշտպանողական մարտավարությամբ։ Նապատուրայը նաև հավելեց, որ լայնածավալ այս զորավարժությունը կապված չէ Կալինինգրադում ռուսական հրթիռների տեղակայման հետ և որ այս զորավարժությունը ծրագրված էր դեռ 2 տարի առաջ։ Զորավարժությունը կանցկացվի 2 փուլով, ցամաքային ուժերից բացի դրան կմասնակցեն նաև Բալթյան ծովում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի նավատորմերը, 105 միավոր ուղղաթիռ և ռեակտիվ ուղղաթիռներ, ինչպես նաև մոտ 2900 տանկ ու այլ զրահատեխնիկա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից բացի զորավարժությանը կմասնակցեն նաև Ուկրաինան ու Վրաստանը։ Այս փաստը նույնիսկ մատնանշելով ապացուրան նշեց, որ իրենք ՆԱՏՕ-ն շարունակում է այսպես լայն համագործակցել Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ, հատկապես հաշվի առնելով նշեց, որ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմից հետո Սև ծովում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը արդեն ավելի շատ սպառազինություն ունի և դա արդեն կարելի ասել անհանգստացնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, հատկապես Եվրամիության անդամ երկրներին, և իրենք փորձելու են այսպես համագործակցությամբ պահպանել այնտեղ անվտանգությունը և վերականգնել հավասարակշռությունը ռազմական։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթեջում։
Առավոտյան ծրագրի համար այսքանն էինք պատրաստել, միացեք մեր ռադիո ծրագրերին ժամը 15-ին, 16-ին ու 19-ին, իսկ ժամը 20-ին Ազատության լրատվական կենտրոնն է եթերում ազատություն.am հասցեով։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։